Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, мифологиялық ертегілердегі негізгі элементтердің бірі таңға жайып мифологиялық тіршілік иелері. Олар ертегілерде өте маңызды рөл атқарады. Солардың арасынан самұрық сияқты мифологиялық құстар мен айдаһар жайлы сөз қозғадық. Мифологиялық тіршілік иелерінің бірі сыйыр. Сыйыр Иранның аңыздарында айшықты рөлге ие. Шахнамадан да бұл айшықтылық ерекше байқалады. Фаранактың ұлы Феридун орманда сиырдың қасында өседі. Ол тіпті жылан иықты Захакпен күресте өзінің шоқпарын сиырдың басымен әрлейді. Бұл шоқпар кейін Иранның танымал батыры Рүстемнің атасына жеткен. Рүстем де ерлігін сиыр басты шоқпармен көрсеткен. Сиыр ежелгі Иранның өмірінде ерекше маңызды болған. Бұл сенім мөр басылған құпия сияқты ирандықтардың мәдениетінде тамыр жайған. Әрбір елдің халық ауыз ертегілерінде сол елдің этникалық құпиялары көрініс табатындығын ескерсек, осы ертегілерде сиырдың кейіпкерлерді қолдаушы тіршілік иесі екендігін көреміз. Мысалы, ақ маңдайлы сиыр атты ертегіде кейіпкер сиырдың мүйізінен бал мен май сұрады. Ал аймаңдай атты танымал ертегіде қыздың өлтірілген анасы сары сиыр кейпінде өз қызын өгей шешеден қорғайды. Кейде аңыздарда ерекше мәнге ие кейбір жануарлардың бейнелерінің шайқас кезінде байрақтың бетіне салынатынын көреміз. Парса әдебиетіндегі жауанмәрттік жанрының бір үлгісі жауанмәрт Самак атты романда байрақтардың бетінде арыстан, айдаһар мен сұңқардың бейнесі көрінеді. Жауанмәрт Самак романында соғыс басталған кезде әскердің алдында арыстан бейнеленген байрақ ұстаған адам жүріп отырады. Немесе шақ сыйлайтын шапанның үстіне адамның тұлғасы, ержүректігі мен оның мәртебесіне байланысты айдаһар, арыстан немесе сұңқар салынатын болған. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғундуз атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде бір саудагер болыпты. Оның Ибрахим есімді ұлы бар екен. Бұл бала мектепке барады екен. Бір күні Ибрахим мектептен үйге қайтып келе жатып, патша сарайының жанынан өтіп бара жатқанда кенет терезенің алдында тұрған патшаның қызына көзі түсіп, оған бір көргеннен ғашық болады. Не істерін білмей әуре сарсаң күйге түсіп үйіне келеді. Анасы Ибрахимді көргенде не болып қалды? Біреу ұрып тастағандай өңін қашып кетті ғой деп қанша сұраса да, ұлы жұмған аузын ашпапты. Баласының көңіл күйінің өзгергенін сезген анасы оны сұрақтың астына алып қоймайды. Ақыры Ибрахим патшаның қызын көргенін, оған ғашық болып қалғанын және қызға құда түсуге бару керектігін айтады. Сонда анасы: "Бұл ойды ұмытқаның жөн. Өйткені патша саған қызын бермек түгілі, сені нөкерлікке де қабылдамайды" дейді. Ибрахим анасына ләммим демейді. Әкесі келгенде анасы, олың патшаның қызын алғысы келеді дейді. Саудагер күліп. Патша мұны естісі Ибрахимді ғана емес, бізді бүкіл жанұямызбен қаладан қуып шығады ғой дейді. Ибрахим ата-анасының оның сөзін тыңдамайтынын көріп, зығырданы қайнап, қамығып, мектепке барады. Бірақ сабаққа ден қоя алмай, көңілі қызғауа береді. Біраз уақыт өткеннен кейін саудагер о дүниеге аттанады. Ибрахимнің бір қайғысы енді екеу болады. Содан ләм деп тіл қатпай ас жеуден қалады. Ертемен үйден шығып кетіп, көше мен базар аралап, үйіне кешке қарай келіп жүреді. Анасы оған бос сандалып жүргенің жарамайды деп талай айтады. Анасы айтқан сайын ұлы оның сөзіне құлақ асуды қояды. Ақырында шешесі, бәлкім осылардың сөзі баласының құлағына кірер деп, ұлдың бөле ағаларын ертіп келеді. Бөле ағалары да қанша айтқандары мен олардың ақылдары да Ибрахимнің бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып жатады. Олар қай қызды көрсетсең, сол қызды алып берейік, бірақ патшаның қызын алу туралы ойды басыңнан шығар дегенде, Ибрахим қырсығып, патшаның қызын аламын, болмаса маған ешкім керек емес дейді. Бөле ағалары, ұлды жайына қалдырыңдар, бұл ойды өзінен өзі бір күні ұмытады деп кетіп қалады. Күндер сырғып, бір айда өтеді. Ал Ибрахимнің жағдайы жақсармағаны былай тұрсын, нашарлай түседі. Бөле ағалары бауырларының сөніп бара жатқанын көріп ақылдасып, Ибрахимге ақша берейік, кәсіппен айналсын. Жұмысқа кірісіп кеткеннен кейін әлгі ойдан арылар дейді. Сөйтіп оны бір бұрышқа апарып, патша біздің сөзімізді тыңдамақ түгілі сарайына да кіргізбейді. Мына 100 тұманды ал да, бір кәсіппен айналыс дейді. Ибрахим іштеңе демейді, бөле ағалары өз жөндерімен кетеді. Таң атқанда Ибрахим 100 тұманды алып үйден шығып кетеді. Жүріп отырып, бір алаңға келеді. Онда бір адам жиналған жұртқа жар салып жатыр екен. Әлгі адам ортаға қойған аузы болған бір қаптың ішінде бір жануар тыпыршып жатыр екен. Ибрахим біреуден қаптың ішінде не бар деп сұрайды. Әлгі адам айдахар деп жауап береді. Ибрахим 1-2 минут тамашалаған соң кетейін деп қозғала бергенде, біреу оны шақырады. Ол қайта бұрылып, мені шақырған қайсың десе, ешкім жауап бермейді. Жүрейін дегенде тағы да әлгіндегі дауысты естіпті. Бұл дауыс қайдан болды екен деп таңғалады. Кетейін деп қозғала бергенде, жаңағы дауыс «келде мені мына қаптан шығарып алшы» дейді. Сонда ол өзін шақырған дауыстың қаптан шығып жатқанын түсінеді. Жұртты жинап алған адамға барып, ішінде жаны бар мына қапты қаншаға сатасың дейді. Әлгі адам 100 тұман деп жауап береді. Ибрахим ақшасын беріп, қапталып, жылдам аузын ашады. Айдахар сыртқа шығып кетеді. Халық қорққаннан қаша жөнеледі. Айғай шудан құлақ тұнатындай болады. Олар Айдахар қазір өздерін жұтып, үйлерін қиратады деп ойласа керек. Айдахар Ибрахимге «Мені құшақта» дейді. Ибрахим Айдахардан қорықпайтын еді. Ол Айдахарды белінен алып құшақтағанда әлгі жануар кептерге айналып, ұлдың қолына отырып, «Мені үйіңе алып бар» дейді. Ибрахим жүрейін деп қозғалғанда, халық артынан анталап ере түседі. Ол жылдам үйіне қайтады. Ана содан, не істедің деп сұрағанда Айдахар сатып алдым дейді. Кептерді жерге қойғанда ол бір айналып Айдахарға айналады. Жануар елпектей барып ауланы бір айналып шығады. Анасы зәре құты қашып ағаларының үйіне жүгіріп барып, олдың не істегенін көріндер, Айдахар сатып алыпты дейді. Бөле ағалары бастарын сабалап ойбайлап келіп қараса, е, дәл солай. Ибрахим ауланың бір бұрышында отыр, ал Айдахар өздігінен жайылып жүр екен. Ағаларының ішке кіруге батылдары бармай, алыстан айқай салып, есің дұрыс па? Ақшаны неге мына жануарға құрттың? Егер Айдахар саған қарай демін шығарса, күл боласың ғой. Далаға апарып босатып жіберде қайт дейді. Ибрахимнің сөзін ағалары тыңдамағандай, ағаларының сөзі Ибрахимнің де құлағына кірмепті. Ақырында олар ұлға тағы да 100 тұман беріп, өзіңе дұрыс кәсіп тап дейді. Ибрахим ақшаны алғанда ағалары жөндерімен кетеді. Айдахар Ибрахимге ақырын ғана, ертең пәлен көшігі бар. Онда бір адам сары күшік сатады. Күшікке қанша ақша сұраса, соншаға сатып ал дейді. Ибрахим келісіп, ертеңінде ертемен үйден шығып, Айдахар айтқан көшеге барады. Жұрт сары күшікті айнала қоршап алыпты. Иесі күшіктің шынжырын қолына ұстап тұр екен. Әлгіден күшігіңді қаншаға сатасың деп сұрайды. Ол 100 тұман дейді. Ибрахим ақшасын беріп, күшікті сатып алады. Ол күшікті соңынан ертіп, үйге қайтыпты. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.